Bismillahirrahmanirrahim. İbn Sabil gek kegen ekenmiz. Riyadu Salihinin uzun bir hadise Umar ibn Hattab radıyallahu anh'ın hadis Cibril aleyhisselam kelip peygamberimiz sorak koygan vaqtda soraga cevap bergen cevaplarga biz zeketke kep tosagamız. Zekettin biz masarifuz zakat zeket kimderge beriledi degen soraqqa biz ötken sabahta toliq qılıp aytıp öttük. İbn-i Sabil'ni aytıp öttük. Vallahi lem sekizinci adam yani İbn-i Sabil. İbn-i Sabil degeni kim? Musafir adamga zekettin akşa beriledi deyip aytık. Buna biz Allah alem toliq qılıp aytıp öttük. Hadisin törtüncü kısmı. Bu savm-ı Ramazan dedi. Oraza ayıda oraza ustavun dedi. Ramazan şehrun beyne Şaban ve Şevval. Ramazan ayı, hürmet Müslümanlar. Şaban ve Şevval ayının ortasındaki ay. Birinci Şaban geledi. İkinci Ramazan. Üçüncü Şevval geledi. Summiye Ramazan bihadel isim. Neşin bu Ramazan ayı, bu Ramazan mı isim dedi? Degen sorakka etten eken. لأنه عند أول تسمية الشهور صادف أنه كان في شدة رمضان والحر فسمي رمضان bu ayetliğin eken yani bu cevap nakta cevap degen söz emes cevapların içindeki bir cevap eken Ramazan ayı Ramazan deyip atalığın sebebi deydi Ramazan'ın alğaşkı parz boğan vaxtı da Ramazan ayı katlı bir şilde vaxtı tutsay kegen deydi. Cazdın şildesi de Ramazan parz boğandığı için sol Ramazan'ın parz boğan ayı vakti de sol vakti katlı bir ıstık bolgandıktan buna Ramazan, Ramza degen söz cezireme, ıstık yani yani kumdağı Saudiya Arabistan'daki katlı ıstıkını Ramza de bakılardı. Ana Ramazan'ın bir manası katlı bir kızdırıp durgan ıstıkı belirken manası. Sonuç için buna Ramazan deyip aytkan eken. İkinci cevap ennehu tutfa bihi hararatu zunub lianne zunub harratu deyin eken. İkinci cevaba Ramazan ayı deydi oraza künelerinin ıstığın üşret dedi. Ütkeni küne ıstık nasıl deydi. Takitran. İkinci cevap Ramazan'da biz ıstık yaptığın oraza künenin ıstığını öşürede. Ötkeni küne ıstık boğan derse. Nege? Künenin alıp baratınca kayga kazıp durgan dozak edin. Hadis Men sâme Ramazan iman ve ihtisaben gufire lehu mâ teqaddem min zembihi degen hadis kim orazada imanı men savabını Allah'dan tilip orada ustasa onun ötken künasını Allah keçirede degen sözge say, hadiske say yani Ramazan'da künarlarının ıstığını öşer degen bana degen. El muhim biz en biletim dertemiz enne hâde şehr ma'lum lil muslimin bu ay bütün Müslümanlarga malum olan ay. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kitapta bunu bizge aşık kılıp zikir kıldı. Ramazan da bizge zikir kıldı. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an Ramazan ayı da Kur'an nazil oldu vallahi bizge Ramazan'ı aşık aytı. Lem yezkurillâhe ismen li şuhûri mineşlice li şehr-i mineşşuhûri sivâ hâdâ şehr. Kalanınızı kıymetli Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ramazan ayından başka hiçbir ayına adını atap zikir kılmadı dedi. Tek kana Ramazan'ın gına Allah Teala şehr-i Ramazan deyip Ramazan ayını adını atap öttü dedi. Bu da Ramazan ayının ki Allah'ın altı sonuçalı ulu iken bir belgesi. Ramazan da oraza ustav. Bu İslam'ın rükunlerden bir tirek olan rükuna. İslam tek kana osimen toluk olabilir. Lakinnehu la yecibu illa ala men temmet fihi şurutu atiye. Bırak orazanın toluk buluğu için kelimindeki şartlar buluğu şart dedi. Yani bir adamın orazası toluk orazını kaydığı için tümündeki şartlar buluğu şart. Birincisi yani tümündeki şartlar orazı toluk bulat dedi. Birincisi Müslüman buluğu orazı soruş adam. Kafir adamı orazı farz edilsin. İkincisi balagatta cedevi. Үшіншісі, ақылды болмауы, ақылды болуы, жынды болмауы мен ақта. Қадиран оразы ұстауға шамасы келуі. Келесі бесінші, мұқиман, мұсафыр емес, бәлкім жергілікті оқып тұруы. Бесінші, алтыншы, сәлимен мінел мауани, әрқандай тосық болатын тосықтардан сау болуы деді. Бұл алты шарт, болуы шарт екен. Егер де кіші болса, балағаты жетпесе, оған ораза вәжіп емес. Бірақ ұстап қойса, әлбетте жақсы. Оразаға дайындық, иншалла. Егер мәжнүн болса, ақылы жоқ, мәжнүн жынды болса, бұл адамды ораза фарз емес. Сол сияқты кәпір адамды ораза фарз емес. Әжіз адам, әжіз дегені, әлсіз деген адам. Ол екі бөлікке бөлінеді деді. Инкан аджуху юрджа завалуху калмарадин тари уфтира ثم قضى اياما بعد ما افترى بالسنه. Екі үзірлік адамдар екі бөлікке бөлінді. Біріншісі оның үзірі ауруы тез арада бір жазылып кететін де ауру болса. Уақытша болған ауру болса. Ана бұл ауру жазылғаннан кейін оның қазасын ұстап береді ашқан күндерге мөлшерлі. Мысалы 10 күн ашпайса 10 күн оны ұстап береді. Екінші үзір адамдар бұлар ауруы жазылмайтын деген аурулар үзірлер. Мысалыға кәлкі бар қария адамдар. Қария болғанда ораза ұстауға шамасы келмейтін деп қалған қариялар, әлсіз болып қалғандар. Келесі әмрадуллади әмрадиллати ла юрджа бурғуха иннаху йутъиму мин кулли йаумин мискинан. Екіншісі жазылмайтын аурулар бар. Өзі жас болуы мүмкін әлі өмірі. Бірақ оның ауруы жазылмайтын аурулар бар. Мысалы қазіргі уақытта осындай аурулардың бірі сақ ауруы, қант ауруы. Ана бұл ауруларының күшейіп кеткен аурулар бұларға ораза ұстай алмайды бұлар ешқайсысы. Өйткені ораза ұстаса бұлар тағы да әлсізденіп өлімге алып баратын нәрсе. Сол үшін сақыр, қант ауруы болған адамдардың ұстауға шамасы келмесе бұлар тағы да қариялар әр күні бір міскінге тамақ беріп тұрады. Бір кедейіне тойдырып тұрады. Бір күн тамақ беріп тұрады. Мұқим деп айтқанымыз жергілікті адам, мұсафыр адамға ораза парыз емес. Мысалыға, үш күндік жолына басып өткен адам мұсафыр есептелінеді. Ханафи мәзхаб бойынша, ана осы үш күндік жолдан кейін бұларда мұсафырының үкімі кіреді. Мұсафыр адам ораза айда сабақылған болса, ол қаласа ұстайды, қаламаса ұстамайды. Оған қалау өзіне беріледі. Ұстаса, өзі үшін. Ұстамаса да, оған ешқандай күнә жоқ. Әндер осы мұсафыр адамына айтылған хүкім сұрақ қояды. Мұсафыр адам ораза ұстамаса жақсы ма деген сұрақ қояды. Қайсы бірі артығырақ деген сұраққа айтқан екен. Егер мұсафыр адам ораза ұстаған уақытта қиналмайтын болса, машаққат шекпейтін болса, бұл адам ұстаған артық деген екен. Егер мұсафыр адам сапарда, оразада қиналатын болса, бұл адамның ұстамағаны жақсырақ деген екен. Сәлимен дегені әрқандай оразаны қайтарып қоятын себептерден сәлім дені сау болған болуы керек деген сөзіміз әйелдерге айтылған нәрсе. Әйелдеріміз келетін айда кеп тұратын үзірлері келмесе, тағы да нұфаса бала туғаннан кейін келген қандары кеп тұрмаса, әне бұндай әйелдерге ораза ұстау шарт. Ал осындай екі үзір кеп тұрған әйелдерге ораза ұстамайды, бұлар қазасын ұстап береді. Рамазан айының күндері, бұл бір ай дегені 29-30 күн болуы мүмкін. 30 күн болуы шарт деген сөз жоқ құрбет мұсылмандар. Рамазан айы 29-30 күн болады. Яғни айының көрімен болатын нәрсе. Пайғамбар әсіп хадис айтқан сөзі: "Иза раайтумуху фасуму, ва иза раайтумуху фафтиру, ва ин гумма алейкум фатмину идда 30 идда шаъбан". Егер сіздерінің қайсы бірлеріңіз Рамазан айдың алдыңғы Шаббан айында, Шаббан айын бітіп Ramazanның айыны көрген вақты, аспандағы айыны көру мен бұл адам сіздер енді ораза ұстаңыздар деді. Сол сияқты Рамазандан кейінгі болған Шавал айының бірінші шыққан айыны көру мен сіздер енді ауыз ашыңыздар деген хадиске сай, біз аспандағы айын ораза ұстаймыз. 30 күн ұстау керек деген сөз жоқ құрметті мұсылмандар. Егер де гумма алейкум сіздерге Рамазан айында аяқ жағыда күн бұлт болып, аспанға бұлт шығып, Шаввал айыны көре алмайтын деп қалсақ, енді біз Рамазанны 30 күн қыламыз. 30 күн қыламыз. Немесе Рамазаннан алдыңғы кеп жатқан қайсы ай еді? Шабан айы. Шабанның аяқ жағында Рамазан кеп қалған уақытта күйені аспанға бұл шықты дағы, тағы да біз енді Рамазан айының бірінші несін көре алмай қалды, айын көре алмай қалды. Біз енді Шабанны 30 күн қыламыз дағы, 30 күн алып барып, кейін Рамазанны бастаймыз. Рукнул хамис, 5-ші тірек, хаджул бейт, қажылық, байтулланы қажылық қылу. Ху байтуллахи субханаху ва тааля. Бұл Алланың سبحانه وتعالى أي خصوه لأداء المناسك التي بينها يعني بول أيه بارغان أدمنن برنش مقصده الله بيرغان قاجلقتا قرشلقتان تولق أورندا قايتو وشن براد بارب قاجلقنا نامن أتاب كلو وشن نميس خلمت مسلمان نميسة خاغازدو كتر كلو وشن نميس بلكن بارغان أدم ني قاجلقنن فارزدارنا أورندا كلو وشن براد الله تعالى قرآن دايتكن داي رسول الله سنتي كرتكن داي Байтулланы қажылық құлы исламның рүкіндерден бір рүкін. Сол сияқты мен хаджил байтул умра иннан наби саллаллаһу алейхи ва саллям хаджил асғар, тағы да байтулланы екінші қажылық құл бұл умра қажылығы. Бұл кішілік қажылық расулла айтқан екен. Қажылыққа да шарттар болуы шарт деді. Яғни қажылық қылушы адамға бірінші шарт әл-бұлуғ балағатқа жетуі, екіншісі ақылды болуы, үшіншісі ислам мұсылман болуы, төртіншісі хүррия, яғни азат құл болмауы, азат болуы, вал иститаа, келесі иститаа, яғни барып келуге шамасы келуі. Яғни барып келуге самолет немесе машинаға қазіргі уақытта ақшасы жетсе, ана сол адамға не қажылық парыз екен. Жоғарыда айтылған бес шарт, бұлардың барлығы не? Біздерге шарт болған нәрсе, ин ихталла итартум вахидан мина иннаху ла яджибу. Бес шарттан бір шарт болмаса, бұл адамға қажылық парыз емес құрметті мұсылмандар. Біздер ақылдымыз, әлхамдулилла, мұсылманбыз, Құдайға шүкір, азатпыз, иә? Тағы да балаға жеткен адаммыз. Бірақ біздің бір нәрсеміз бар. Ең ақыр тірегі бұл шамамыз, кемеміз бар, көбіміз. ولكن العجز عن الحج إن كان من المال بالمال إنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه. Әлсіздік болу деді, екі түрге бөлініп деді. Бірінші, қажылықтан әлсіздік болу, дүние жағынан әлсіздік болу мүмкін. Ана бұл жағдайда өзіге де қажылық парыз емес, тағы да оның кімге? Найыптары. Енесіге де немесе замыға да зам болғанда, яғни енесі болсын бауыры барып келуі де оған ешкімге важ емес. Өйткені бұл адамның өзі де мал дүние жоқ еді. Инкана бил бадан, егер де әлсіздік денеде болса, мысалға ауру болса, ауруы жазылмайтын ауру болса, инкана аджзан юрджа азавалуху интазара хатта юафиху аллах язулу мани, егер де ауруы кеткізетін де ауру болса, яғни Алла оған шифа беретін де ауру болса, біздегі кейбір аурулары жазылатын да ауру болса, бұл адам күтеді ауру жазылғанға дейін, кейін барады. Ал енді ауруы кетпейтін де ауру болсашы, қариялық ауру болсашы, бұл адам енді өзінің атына бір адам жібереді, яғни баласын жіберсін, қызын жіберсін, не? Немесе енесін жібереді, сонда өзінің атына хәж бәдел қылдырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына бір әйел келіп сұрақ қойды. Я Расулуллах, инна аби адракатху фаридатуллахи. على عباده شيخا لا يطلع على الراحلتي وأفحج عنه؟ قال نعم دبيت خنسوزة برأيك يا الله يلسى من أثم أكمج قارلق الله فرض فرض بولد جدة يعني برأ أكم öz yani rahilaga tüye nemese atka özü oturup oturalmaytın jasa kep kaldı kartayıp kaldı dedi efa haccu anha anhu min akimin adına qazılıq qılsa mı sorak Resulullah ya bolar qazılıq qıl dedi ana o sözayla aytqan söz yani bu özü maşinaga nemese samoyatqa oturup barıp qaytuğa şaması kemese bulardanın ornığa balası nemese немересі, инесі қажылық қылып қайтарды. Қажылық қылуша адам басқаның асына өзі қажылық қылуша. Сөз болды ғой, бірінші өзі қажы болған болуы керек, одан кейін басқа адамның алдына қажылық болады. Шибрема деген бір сахаба пайғамбарымыз заманасында Кабатуллах янып тұрып, Шибрема деген бір сахабаның құлы, құлы. Peygamberimiz zamanında Kabe'de yani aytır lebbeyk Allahumme lebbeyk lebbeyk an Şibrime diye aytır. Ey Allah sağan lebbey deyip Şibrime'nin atından geldim de lebbey deyip azbekan Resulullah ispatladı. Ey adam dedi sen özün karşılık kıl mı sorakladı? Yok dedi. Sen birinci özün karşılık kıl odan ki Şibrime'ye karşılık kıl dedi. Ana o hadis ben adam özü algaş karşılık kılığı kerek özünün ötekinden kiyin başka adamı karşılık kılıp dersi bulalım. Ana жоғарыда айтқан 5 рукун тіректеріміз. Біріншісі ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах деген сөзге куәлік беруі. Екіншісі иқамус сала намазны оқуымыз, яғни Расулулла айтқандай бізге көрсеткендей намаз оқуымыз, зекет беруіміз, оразайды ораза ұстау, тағы да харам Бейтул Хабайтуллахил харам ұлы болған Алланың үйіне қажылық қылып қайтуымыз біз исламның Peygamber aytqanımızda aytqanday 5 tilek bolsa eken. Peygamberimiz Cibril periştege kelgenden keyin osı sözni aytqandan keyin Cibril aleyhissalam aytdı sadaqta dedi. Ras aytdım dedi. Umar aytadı radiyallahu anhu acibna fa acibna lehu yes'aluhu ve yusaddiquhu dedi. Biz sorap koyup cevabını estigen adam Rast айттым деген сөзіне есіп қалып, таң қалдық деді. Өзі сұрап, таң өзі расқа шығарып жатты деді. Леннерле юсаддиқ шахс би қаулихи, яғни анна индаху илма мин залика. Ал сұрақты жауабын естіген адам, расқа шығарушы адам да өзі білім болу керек деді. Енді қалай енді білмей сұраса, таң растап айтса, өзі сұрап еді білмегендіктен. Таң айтқаннан кейін растығын тастық қылып қойды. Негізі сұраушы адам Yani bilu üçün soraydı. Ali endi bilgenden keyin fahimtu tusundu deb aytadı. Ya dursa eken tusundu deb aytuv mumkin. Ali endi bu adam ne aytdı? Rast aytdım deb aytdı peygamberimiz. Cibril aleyhi salam yerde bu aytıyorkan adam. Cibril aleyhi salamını aldığında bu jale ilim bari. Sonuçun rast aytdım deb aytdı. Bırak Umar bunu bilgen yok kim eken dedi. Başlarında. Cibril aleyhisselamın kelesi sorağı ehbirni anil iman dedi. Ey Muhammed aleyhisselam sen bana imandan haberin ver dedi. Biz kürmetli Müslümanlar kanşa sabah biraz sabahka deyin İslam rayla kıska aytıp öttük. İslam'ını kıska kılıp aytıp öttük kürmetli Müslümanlar. Ha ben biraz bitti oldu bunlar şey. Bizge biraz sabah var kün ötüp gitti. Ali endi inşallah budan keyin iman gelen sağ olacağız. Endi bu nersa akidaga bağlantısı bolganlar. Yukarıdagı aytqan sözün barlığı quruşluq edi. Fiqqa bağlantısı boldu. El iman mahalluhu el qalb. İmanın orna jürek hürmet musulmanlar. El islam mahalluhu el cevarih. İslamın orna biznin güşelerimiz, denelerimiz. Salığa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip tilimiz bin aytu, tilimiz bizim şeyimiz, ağzımız. İkincisi, namaz oku için bizim dinimiz hareket kıladı. Üçüncüsü, orazaga dinimin kuşluklarımız. Zekat, maldan boğan kuşluk, adam kolunu biredi, maldan çıkartıyordu. Бесінші қажылық бұл да қажылықта түгел ауыз бен дене мен бар құрасында болады. Ал иманша, иманның орны жүрегі қызмет мұсылмандар. Айтамыз дейді, әл-ислам әмірін дахириюн. Ислам бұл сыртқы амалдар қызмет мұсылмандар. Ислам сыртқы болған амал. Иман әмірін бақиниюн. Фахуа фил қалб. Иман болса, ішкі болған жұмыстар. Бұл жүректе болатын нәрсе. Иман. Фәл иман, иман дегені, итиқадул инсани ли шайин итиқадан джазиман бихи ла йаттарраку илейхи шакк ва ла ихтимал. Иман дегені дейді, бір адамның итиқад қылуы. Итиқад деген сөздің мағынасы ақада яқиду ақдун байлануы деген мағынасы. Біз Алла мен жүрекпен байланамыз. Bir adamın bir nesnege itikad kılıp senuvi, itikadan cazimen, yani anıp senip durup baylanuvi. Bu senimde hiç kandı şak kudukka yol vermeyi dedi. Belki kündüze saat 2'de, demeyse işte, misal koysa, künnü korup durganımızda, kündüz günü künnü anıp korup durganımızda, бұл күн деп айта алатындай Аллаға да дәл осындай иман келтіруіміз керек деді. Ана бұндай иманда ешқандай күдіктің өзі орын оған орын жоқ деді. Ва хуа иқрарун джазимун ла юхиқуху шаккун муджибул ли қабулу ма джаа мин шуруиллахи мин шариъиллахи. Иман тағы да Алланың барлығын анық иқрар болу. Мойынсыну. Бұл мойынсынған уақытта ешқандай оған күдік те, оған ол күдікке жол бермеу деді. Тағы да Алла Тағаланың шариғатын толық қабылдау. Изаанан лаху изаанан. Алланың шариғатын толық өзіге Алланың шариғатын толық итағат қыл деді. Қала ва қала лаху иман деп Расулла жауап берді. Имандан хабарын бер деген Расулла жауап берді. Иман не екендігін. الإيمان أن تؤمن بالله dedi. İman degeni dedi. Allah'a iman keltiruvin, iman degen manası senuvin dedi. Ve melaikatihi periştelerige iman keltiruvin, kutubihi onun kitaplarına iman keltiruvin, ve rusulihi peygamberlarına, ve yevmil ahiri ahiret günüge tu'minu bil kader hayrihi ve şerrihi. Cahtlık zamanlık takdirden de iman keltiruvin dedi. Ana bu altı nerse imanın tirektir denirken kurbet olsun. Ana kurbet yok. Sizlerge sorayım. Allah'a iman getirir için biz ne istememiz gerek? Denemin. Perişlilerinin varlığına denemin kalay iman getiririz denemiz ben. Ha? Elbette bu yerde yürekli amalı iman getirir yakın ayakta yürekli belirgen cümüş eken. Енді біз, инша Аллах, қаулуху ән тұмине биллахге шарт берек. Аллаға иман келтіруің деп айтқан сөзге. Әнне Аллаха субханаху ва тааля мәуджудун. Алланы сен бар деп иман келтіруің бірінші. Хайюн тірі деп иман келтіруің. Алимун білуші деп иман келтіруің. Қадирун барлық нәрсеге kudret getirir deyip iman getiririm dedi. Ennehu subhanehu ve teala rabbul alemin. Elbette Allah Teala bükül elin rabbisi deyip sen iman getiririm dedi. La rabbe sivahu odan başka işkende Rabb Teala yok deyip iman getiririm. Lenne lehul mülkü mutlak. Bükül mülk mutlak. Mutlak deyip varlık boğan mülk Allah'ınki deyip iman getiririm. Ve lehul hamdül mutlak. Barlık madak Allah'ını gidip iman getiriyorum. İleyh yerci'ul emru kullu. Bükül cümüs Allah'a kaytadı. Elbette Allah-u Teala huvel mustahikku lil ibade la yestahikuhu ahdun sivahu subhanehu ve teala. Ana son dayı sıfatlarına iyi boğan Allah'ın özü kagan özü kulşuluk kuluğa layıklı boğan zat. Odan başka hiçbir adam kulşulukka layıklı boğan zat demiş dedi. Ennehu huvellezi aleyhi tukulen. Elbette Allah'ın özüge gına tevekkül etti. Süyün dedi. Minhun nasr, Allah'dan da kömek ve tevfik tura jol enne muhtasifun bi kulli sifatil kemali ala vecihil la yumatil sifatil mahlukin. Elbette Allah sana çok ayetken sıfatlar men özü gana sıfatılgan. Allah'ın sıfatını hiç bir adam oğan oksa sıfatı sıfatılmak dedi. Allah sana Kur'an ayetken day leyse kemislihi şeyun leyse kemislihi şeyun jir min aslanda hiç bir adam Allah'ın oksas min oksamayı dedi. Yani Allah'ın sıfatları men oksas emir dedi manasında. Yani biz Allah'ın hay demekti bir sıfatı. Allah tire. La yemut ölmeydi. La te'huz net ve la nem. Allah'ın hiç kanda uyku da ona kalıgı da almaydı Allah tarafından da etti. Bu Allah'ın sıfatı. Yani bunda ispat değil, mahlukluğun ispatı yok. Bükül adam öyleydi. Bükül mahluk yuktaydı, ona kalıgı aladı elbette. Kadirun yekin ispat. Ha? Allah Teala kuşu yetuşu zat. Bizdeki de bir nesneye kuşumuz geliyoruz mümkün. Bırak kök nesneye kuşumuz elimiz gibi. Bırak Allah'ınki hiçbir nesneye kuş yetmeyin dediği söz yok. Allah ve huve ala kulli şeyin kadir elbette balık nesneye kadir dediğin manasında. Kudret yetuş dediğin manasında. İzen tu'minu bi vücudillahi yendi biz dedi. Allah'ın varlığına iman getirdik. İman getirdiniz dersiz de biz de elhamdülillah. Ve bi rububiyyetihi Allah'ın Rabb-i Teala ekendigin. Allah Teala bükül alemini terbiye kılışı de biz iman getirdik. Ve uluhiyyetihi Allah'ınki uluhiyye ekendigin iman. Uluhiyye degen sözün manası bükül kulşuluk Allah'a ten ekendigine iman getirdik. Ve esma-i ve sifatihi Allah'ınki isimleri var Kur'an-ı Kerim'de. Onun sıfatları vardır iman getirdik. Lebutta min hada. Den olsunda bulup ekmek Müslüman'da. Hemen enekere vücudallahi kim indi Allah'ın varlığına Allah yok dese ne'udübillahimine zelike Allah'ın saptasın. Kim Allah'ın varlığının yok çıkarsa bu adam akşet kafir olup dedi. Muhalledin bu adam mengili dozata olup dedi. Kim Allah'ın varlığın şübhe kılsa kuduk dense var mı yok mu dese de o adam kafir olup dedi. Ondan Allah saklasın. لَاَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْا۪يمَانِ مِنَ الْجَزْمِ بِيَنَّ اللّٰهُ حَيٌّ عَل۪يمٌ قَادِرٌ مَوْجُودٌ Ötkeni dedi. Allah'a iman getirgen vakti çok adı kılın. Cezm, anık kılın. Künne, yani kündüzdeki asbandağı künne aşık kurgen siyahtı. Bul kün deyip ayeti alatın deyip adam siyahtı. Biz de Allah var. Allah bölüşe kadir yani alim deb iman getirmiş gerekir. Oğan hiç kanday kudup mümkün emes. Ve men şakki kim Allah'ın Rabbul Alemin bükül alemin Rabbisi degen sözge kudup dense bu adam kafir bolat der. Ve men eşreku ma'ahu ahadan fi rububiyyatihi ve huve kafir. Sol siyahtı kim Allah'ın bükül alemin terbiye kılıp duruşu degen terbiyeden masat ne bir hükümet Müslümanlar. Rızık veruşu Allah. Avar verip duruşu Allah. Tünnü kün gelen duruşu. Künnü de tün gelen duruşu. Rızıkını verip duruşu. Adamını öldürüp, tırıltırıp duruşu. Kim? Allah Rabbul Alem. Bu varlığı terbiye kılığı degen sıfatını yüksek etmez. Aleyhinde kay bir adam. Allah'ın bu alem terbiye kılığı degen sıfatında başka adamı serip kılsa o adam aşık katı bulur. Misal kim aysa innel evliya yudabbirunel kevne ve lehum mutasarrufu fil kevni ve da'ahum ve istagata bihim ve istansara bihim fe innehu kafir vel iyadu billah liennehu lem yu'min billahi ta'ala. Kim yanda? Elbette evliyeler hazırki vakti evliyelerge singan zatlar köp. Özü bizden diyarda memleketimizde. Evliyeler de baysa varlıkına yüdebbirun tedbir kılıp baskarıp turat dese. Neyse evliyelerini ki de bu alemini bok turuğuna onlarına da bir onlarına da bir kuşu var onlarınınki de baysa sol evliyelerine karaptırıp duğa kılsa neyse onlardan istiğasa ey felenşe Әбділқадыр Жирани деп оған дұға қылып жалбарса, олардан көмек сұраса, бұл адам ашық кафір деді. Алла оны сақтасын деді. Бұл адам Аллаға иман келтірген адам болып есептеледі. وَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ Бұл құрмет жігіті жоғарыда айтқан сөзіміз Алланың Раббул Аламин болған сыпатына күфір келтірген адамдар. Төмендегі нәрсе бұл енді кім енді? Аллаға атап құлшылық қылатын құлшылықтарының біреуін Алладан басқаға істесе, бұл адам ашық кафір болады. لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِإِنْفِرَادِهِ بِالْأُلُوهِيَّةِ Неге өткен бұл адам? Яғни мәбуд болуға жалғыз болған Алланың Алла деп айтқан сөзіге иман келтірмегендігі. Яғни тек қана сүйінуге арзиетін жалғыз Алла екендігін иман келтірген адам. Мысалы бір адам намаз оқыса, ораза ұстаса, қажылық қылып қайтты, бірақ қабырға барып құрбанды шалса, қабырға барып тұрып сұраса адамдардан, өлгендерден, бұл адам енді ашық мүшрик кәпір болады деді. Неге? Бұл адам негіз дұға да Аллаға болу керек еді. Көмек те Алладан болу керек еді. Бірақ бұл адам бұл құлшылықтың кейбірін басқаға бұрғандығы үшін сондай болды. Неге біз басында айттық, улухияға иман келтіруден мақсат Алла тағала Құран-ы Кәрім айтқан құлшылықтардың барлығын, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям айтқан сүннеттегі құлшылықтардың барлығын жалғыз Алланың өзі атап қылу. Егер кім осы құлшылықтың бір өрнегін басқаға атап қылса, одан анық кәпір болады. فَمَنْ تَجَدَ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ أَوْ لِلشَّجَرِ أَوْ النَّهَارِ أَوْ الْبَحْرِ أَوْ لِلْجِبَالِ أَوْ لِلْمَلَكِ أَوْ النَّبِيِّ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ لِلْوَلِيِّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا مُخْرَجًا عَنِ الْمِلَّةِ لِأَنَّهُ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَعَهُ غَيْرَهُ كَمْ يَنْدَ كُنْغَ سَجْدَ قُلْسَا آيْغَ سَجْدَ قُلْسَا أَغَشْقَ نَهَر تِنْغِز دِرْغَ بَحْر بَحْنِي بُلَادَ بَحْرَ تِنْغِز نَهَرْدَ أُزِنْ دِرْغَ сәжде қылса, тауларға сәжде қылса, мәлек періштеге сәжде қылса, пайғамбарлар ішінде бір пайғамбар атап тұрып осыған сәжде қылса, әулиелер ішінде бір әулиеге арап осыған бір сәжде қылып қайтса, бұл адам кафір болады. Ислам ұлттан шығушы адам есептелінеді. Өйткені бұл адам Алладан басқа шерік қосқандығы үшін құрметті мұсылмандар. كذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئا مما وصف الله به نفسه إنه كافر أنه مكذب بالله تعالى ورسوله سول سياسة برادم الله өзі نفس өзі сыпаттарын сыпаттарына жоқ деп қайтет болады анық кәпір болады деді. Біліп тұрып жоққа шығарса енді білместіктен айтса оны оған біздер деді. فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب وهو كافر لتكذيبه لما جاء في كتاب السنة. كم يندى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى жоқ деп біліп тұрып бұл жоқ нәрсе деп жоққа шығарса бұл адам кәпір болады деді. Яғни кітап сүннетте келген нәрселерді жоққа шығарса. Мысал айтқан екен, إن الله لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا فهو كافر. أعوذ بالله من ذلك. كم Алла аршының үсті емес десе, кім Алла тағала түннің жартысынан өткеннен кейін дүние аспанға түсмейді десе, бұл адам діннен шығады деді. فإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه يُنْظَر. Ең төменде бізге керек жоқ, өте қиын нәрсе. Соның үшін айтады. Біз қысқа айтқанда, яғни біз білеміз не? Ашық кім біліп тұрып Алла аспандан, яғни дүние аспанға түспейді десе, Аллах субханаху ва тааля аршқа тұрды десе, бұл адам не болады? Ашық кәпір болады. Діннен шығады деді. Ал төмендегі айтамыз дегеніміз енді бұл ақидадағы ихтилафтарға кіріп кетеді барлық нәрсе. Сол үшін бұны айтпайды қазір. Енді иза аманта биллахи алал вачхи сахих. Құрметті YouTube ақидаға әлі оқына салақ жақсы тыңдайды барлығы. Өйткені біздің ақидамыз дұрыс болса әлбетте құлшылық дұрыс болады. Ана кім айтқан екен? Айтқан сөзі ақида білмеген адам шайтан досы дейді. Eger bul adam 1000 yıl kurşuluk bolsa da bul adamın kurşuluğu avağa jelse tuşup ketet deydi. Akidesiz istelingen kurşuluk ol kurşuluk emes. Eger akide dursa bolmasa kurşuluk dursa emes eken. Endi biz endi siz biz Allah'a tura yol men iman keltirdik. Endi biz Allah'ın bar dep, Allah'ın bilüşü dep, kudretli bar dep, ha? Allah hay tiri dep, Allah bükül nerseki kudretli yetüşü dep, bu dünyanın tedbir kılıp duruşu Allah dep iman keltirdi. Endi bizge iman keltirgenden keyin tümendeki cumhurlarımız bizge cumhurlarımız erbağızın boynunu vaatilmesi. Birincisi. İnneke sefe tekum bita'atihi mumtetilen emrahu muhtarime fi nehihi. Birincisi. Elbette siz ve biz iman getirgenden keyin Allah'ın buyurgan buyruklarına itaat kulu. Toluk itaat kulu. İkincisi. Onun kaytargan kaytargan toluk kaytu. Yennellezi yu'minu billahi ala vecihi sahih la budda yaqa'a fil qalbihi ta'zimullah lil itlaq. Endi kim Allah'a turajılma iman getirgen bolsa, bu adamı elbette onun yüreğine Allah'ın uluqtuğu toluq oluğu kerek. Allah'ın uluqtuğu toluq olan tusuğu kerek yüreğine. Endi sol seyahatte kim Allah'a sahih solma iman getirgen bolsa, bu adam yüreğine elbette Allah'ın mahabbeti, Allah'ın jaksı koruğu onun yüreğine toluk tüskem olup gerek. Şimdi kim Allah'ın toluk jaksı korsa, şimdi la yusabi ayyu hubbin bu Allah'ın jaksı körgen mahabbetinin altında hiç bir adam mahabbeti oğan sakin etti. Biz Allah'ın jaksı kördük. Allah'ın uluk sanadık, şimdi Allah'ımız hiç bir zat yok. La ilahe illallah deyip ayttık. Allahu akbar, Allahu kadar ayttık. Yine Allah uluk deyip bilgenden kiyin, yine yürekli odan bas uluktak kirmek gerektir. Ya dünyanın uluktağı, barışa uluktağı deyildi. Ve de azzam Allah ta'zimen mutlaqan, la yusabihi ayyü ta'zimin. Eğer kayısı bir adam Allah'ın uluk sana, uluk sanasa, yine bu adamlığa hiç kaşanda başka uluk boğan adamlarını uluk doğan saygı mektedir. İnnehu bidalike yekumu emamü illahi ve yentehi amma yahallah anhu. Ana olsa iman ben bu adam Allah'ın buyurgan buyruklarının orundaydı. Olsa iman ben bu adam Allah kadirgimini kaydat dedi. Kedalik yecibu aleyke soru seyahatı sizlere vacip olup dedi. Allah'a iman kilitirinin işindeki tabir iman. En tu'mine bi annallaha kulle şeyin. Fawka kulle şeyin. Ala arşihi isteva. Vel arş fawka fe mahlukatı kulliha. وهو أعظم مخلوقات التي نعلمها أنه جاء في الأثر. Allah'a iman getirgenimizden keyin tağı da sol imanın bir bölüğü elbette Allah Teala bütün nesillerinin üstüde iman getirimiz. Yani Allah arşın üstüde turgandır iman getirimiz. Arş olsa bu biz görüp durgan mahlukların içindeki en yukarı durgan mahluk deyip iman getiririz. Енді арш, Алланыңкі мақлуқтарың ішіндегі ен ұлығы арш, біз білгеніміз. Яни, Құран хадисте кегені. Хадисте айтқан, «Инна самавати саба'а, вал ардина саба'а, бин нисбатин лил курси, ка халақатин ұлқият фи фулатин минал арз» деген хадис. Жеті қабат аспан, жеті қабат жер, Allah'ın kürsüsünün aldı da bir adam kolda ilip takıp koygan alka yüzükünü çıkarıp durup yani ayağı körünmegen bir dalaga tastaganda kanday bolar da olsun deyip qarap dedi. Taq qaytaram. Jetkat biz körüp turgan aspan. Yani ayağı körünmegen jetkat yer. Allah'ın kürsüsünün aldı da bir adam kolda kişkinde bolgan yüzükünü alıp durup o ayağı görünmeyen bir kumda dalaga tastagan vaqtda qalay ko'rinsa bu üzüm. Sol seyahatda bu da çok kirib dedi. Kursining altida 7 qat aspan, 7 qat yer dedi. Ar endi as-samawati sab'a ala sa'atiha. 7 qat aspan kengligi men. 7 qat yer onun kengligi men kursining altida yerga tastalgan bir üzük seyahat ekan. ألقي حلقة من حلق مغفر من فلات النار زيدا. فانظر نسبة هذه الحلقة بالنسبة للفلات ماذا تكون ديالها؟ صراحة يعني إن أجد مصارعة ألدا ديالها وزكتو قول مصار داغا ديالها تاسا ديالها أش ديالها تاسا كين قرا ديالها تبصد بيت مون ديالها جدا ونديش تنغو مخلط ديالها سو سياقة بر قولمزدان شخارغان حلقة وزك شل دالادا көзге көрінбей қалатындай кішкентай болса сол сияқты да құрметті мұсылмандар күрішінің алдында біз көріп тұрған ең үлкен деген аспанда жер дәл осындай болып қалады деді енді иннал фадл арш алал курси кафадл фулат ила хадил халақа деді енді соншалық ұлық болған күрсі аршының алдында біз айтқан жеті қат аспандан да жеті қат жерден де дәу үлкен болған оның алдында жеті қат аспан жеті қат жер бір үзік сияқты болып қалған күрсі әршінің алдында осындай болып қалған дейді әршінің алдында бұл да бір үзік сияқты болып қалады деді күрсінің өзі әршінің алдында үлкендікті соншалық далаға тасталған үзік сияқты кіші болып қалады деді түсінбастырмы жігіттер жеті қат аспан жеті қат жер алланың күрсісінің алдыда кең далаға тасталған жүзік сияқты кішкене болып қалса күрсі болса алланың аршының алдыда дәл сондай болып қалады бұл хадис құрметті мұсылмандар иден күрси бинәсибел арш кахалқатил улқият би фулат минал арз фанзур иля азми хазал арш енді дейді күрсінің аршының алдыда соншалық кішейіп қалатындай бір кішкентай болса енді сен қара дейді аршының қаншалық ұлықтығын қара дейді фалихада соның үшін алла тағала құран кәрімде азим деп аршыны өзі сипаттады алла тағала айтты раббул аршил азим ұлық аршының раббысы деп алла аршыны ұлық деп сипаттап қойды айтып қойды тағы да дул аршил мәжид алла мәжид болған ұлық болған аршының иесі деді وصفه الله بالمجد والعظم وكذلك بالكرم الله قران كريم ده көп жерлерде аршыны ұлық деп сипаттады және карам деп сипаттады енді هذا العرش استوى الله تعالى فوقه бұл біз білген арш тақытрам расулллаһ осында құбба қылып көрсетті бізге құбба қылып көрсетті осында ана аршының алдында көрсе кішкентай алқа болды күрсінің алдында жеті қат жер аспан кішкентай бір жүзік сияқты болып қалды енді бұл арштың үсті тұрған раббул әлеминнің ұлықтығыда кімнің күті бар енді валлаһу фауқал арш алла аршының үстінде вал арш фауқа жамиъил махлуқат арш болса бүкіл махлуқтардың үстінде жер аспан күрсінің үстінде вал курсию хуа сагиру биннас арш күрсі болса аршының алдында бір кішкентай болып қалды деді алла тағала құран кәрімде уасиа курсиюху самават алла тағала күрсіні сипаттап берді мына аятының күрсіде уасиа курсиюху самават алланың күрсісі жер мен аспандан кең болды деді ана күрсінің соншалық кең болса арш оның алдында күрсіден одан да кең болса енді адамның ешқайсы айтуға құқы жоқ алла аршың үсті емес деген сөз айтуға құқы жоқ فيجب عليك ان تؤمن ان الله فوق كل شيء ان جميعا ليست بالنسبه لله شيئا енді бізге вачып болады әлбетте алла тағала бүкіл нәрсе үсті деп иман келіп вачып болады әлбетте басқа болған махлуқтардың барлығы аллаға нисбат ұқсатқанда ешбірі алла сияқты емес деп айтамыз فالله تعالى اعظم واجل من ان يحيط به العقل والفكر بل حتى اذا راى الله والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنه لا يمكن ان مؤمنون جنة في الجنه الله تعالى ұлык болды әжел болды ها адамның ақылы мен ойы оны алланың қандай екендігіге жетпейді деді орала алмайды деді бәл тіпті адамның көзі де اذا را الله көрген уақытыда мөміндер алла жәннатта көреді деді La yumkin ayudrikuhu ayuhitu bihi. Allah'ını adamlar köz men orap aluğa şamas kime qılat dedi. Allah'ın kuru arıq dedi. Bırak Allah sonsal olup olganlıktan o köz men ona qorşa ola almaydı dedi. Kema qala Allahu Teala la tudrikuhu al-absar ve hu yudriku al-absar degen ayete. Yani Allah'ın közler Allah'ını közler kuruğa yani idrak kılmayıp jet almaydı degen manası. Bırak Allah közlerini kuret degen manası degen ayet. فَشَأْنُ اللّٰهِ اَعْدَمْ شَأْنٍ اَجَلَّ شَأْنٍ Allah'ın yani şa'ne ispatı uluk فَلَبُدَّنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman keltirimiz bizdeki vacip oladı. Yani o sınırı o kadar etilgen ispatlarını kusturup biz iman keltirimiz vacip. Tabi da bunda uluk zatka kurşuluktan oluğu da elbette oğan hakikin. Kudret Osmanlı'da. حَتَّى يُجِبَ لَكَ اَنْ تَعْبَدَ حَقَّ عِبَادِهِ Bunda uluk zatka biz indi. Şinayi kuruşluk kulumuz bizim oyunuza bu vacimiz neden kulumuz Müslümanlar. Neden sonra ben Allah'a iman kiltiru digen takrib boyuşu ayetilgen sabahımızdan cevapçısını ayet bitirdik. İnşallah yapsınlar bir sabah ayetimiz. Hop sizlerge sıra koymak şimdi.
Ya kurban çabuk ama tüyenin üstü kurup dedim.
Tüyene kurbanda şalgın vakitte yatkızmazsan tık durup kurban şalmadı. Tüye tık duradı. Son ayağın baylaydı. Sonra boğazdan çaladı. Tüyene yatkızmazsan tık durgan cağdayda soyu kurban şalı sünnet. Koy menisiyerini yatkızıp kurban şalmadı. Sizden soru kurban mı istedim? Sol cağ yatkızalım. Tağda Ahmed ibn Hanbal'ın aytqan fatvası boyunca qurbanlıqqa nemesi başqa vaqtda soyulup jatqan maldarını besini qıblaga qarat qoyğan mustahab dep aytqan eken qurmet kelibdir. Vacib emes bu, farz emes, bunu jatqızıp, yani qıblaga qarat şaru bu mustahab eken qurmet. Mal bolsun, sey bolsun.
Hayır
adam olalım. Hatırlıyor musun? Hı hı. Demonstrası olalım. Ha, sizlerle sorak çocuklar. Biz o sabahka deyin Adif sabahının 6-7 bölümünü öttük. Ya? Bugün bitirdik. Elhamdülillah. Kim bakın aytadı? Üyüge kegen vaxtıda bir adamın üyüne kegen vaxtımızda birinci isteyen edemiz neken? Konak kabarsak, demekse özümüz üyümüze kelip kalsak sırttan, birinci Müslümanın isteyen edebi ne? Hı hı. Yaksa. Hav. Yekinlisi. Kıbet yekinlisi. Tur, tur. Ne?
Cana kirgin adam. Ha? Eskin sol canı ne? Onun canı oturup, eskin tokuldatıp.
Tokta, tokuldatıp. Kanşı tokuldatıp. Zolunluğu ne olsa?
Üçte.
Otur. Tokuldatkan da edip kan diye bulu kerek. Kim ederdi? Eskin kalkan vakitte edip ne kim ederdi? Siz ettiniz. Sizge bir bağa koyundu. Kanşı tokuldatkan kalkadı.
Biraz kalıp, arasında kişinin
Manam de uğradım mı? Nemesi manam de uğradım mı? Tebiyem yok. Kandı kağıdı.
Birinci.
Var durus. Neme uğradı? Tebiyem uğradı mı? Kolme uğradı. Karay uğradı. Çubusak. Çubusak tıktın diye. Çoşup ketpeytin diye kılıp ya. Arasında kan ne yıkladı? Vakt koyadın mı? Vakt koyadın mı? Ne için? Dayında kılıp şıkı için ya. Hop. Ağabey. Ağabey etkice yok sakal oğaya. Ağabey eger de sol bak edilir bu hafta eşiklerimizde ne var? Ağabey. Ağabey kalay işte göre. Daha üç diyet bana etten de. Bir de bas durun bulamamayın mı? Tabii sizlere bir sorar. Ağabey. Eşikte kalktı. Üç diyet. İşteki adam kim de sorak dokunmanı kılay cevap bildirdi.
Ne diyor?
Kati. Birinci ayet bu. Birinci kim ayet? Ne? Birinci. Ha? Kim dedi vakti? Esselamu aleyküm. Min. Birinci kim ayet? Hop, esik kakkan vaqtta, esikin içtegi adam kelip, kim degen vaqtta, men de cevap beri kalay bulan. Oğan dalil var mı hocam? Hadis Rasulullah
sallam buradan diye gelin, men de baytasında
bir şeyin ayda helem vermesinden kirgen adamga esikini, yani ruhsat sorgan vaqtta, ruhsatın birinci adep neydi? Bana aytdı. Selam beruwe, assalamu aleykum, kiruwe mumkin ba degen söz, ha? Sol selam bermek kirgen adamga, uzo soraganga Rasulullah ne aytdı? Özünün xizmetçisine. Yerdi? Üyden çıq, üyden çıq, deyip aytan joq. Allahdan kirgen joq ala. Ruxsat sorar kiruwe mumkin ba dedi. Men kirse buladan sorap koydu. Sırt adam. Paralığını et. Aytınızsa? Бұл дұрыс. Одан алдың бір әдетінің біз. Өзінің қызметіне ұқыры дейшіп деді. Оған білдір деді. Оған ұқса сұра әдемі деді. Біз сәлем берсі, одан кен күрегі мүмкін сұрасын деді. Сонша неге бірінші, ассаламу алейкум күрегі мүмкін ма деп сұрау, құл сүндет әдептердің екен. Әні осы мен сабақ өте жақсыны оқымай келіп жігіттер. Сонша жігіттер. Жазып кетейік барлығын. Сіздердің бастарыңыз компьютердегі принтер емес ешқандай. Сатып қаласың дейді. Отырып жазып қояйық барлығын. Өйткені жазу білімнің жартысы. Егер міне сабақ келудің алдын сабағын әбден оқып келіп тыңдап кетемін деді онда болуы мүмкін. Алдында оқыса болуы мүмкін. Қателеу үшін керек. Бірақ сіздер мұны көрмегенсіздер. Көрсеңіздер азшылық көрген болуы мүмкін. Сіздерге тек қана осы сұрақ бүгін өткен сұрақтар сіздерге сұрақ. Бірінші бүгін не істік әдеп сабағын? Бірінші оқып тұрып. Кім айтады? Оянған уақытта. Екінші әдеп не болды? Құрбандық. Хоп, оянған адамның істейтін сүннеттердің бірін айтып берсінші маған. Кім айтады? Оянған уақытта қандай сүннет істеу керек? Бірінші не? Түс көрсе кету. Неге? Өлімден қайтылған Аллаға. Алланың құдіретін анық көрген екен. Хоп, екіншісі? Екі қолмен не істеу керек? Кейін? Оқу керек, иә. Үшінші әдеп не еді? Мисвақ қылу. Мисвақ па? Дұға ма? Бізде оны деп. Үшіншісі дұға, төртіншісі мисвақ болды. Хоп, бесіншісі не еді? Сіздерге сұрақ. Түнде тұрып оянған еркек, әйелін оятқан уақытта тұрмаса не істейді? Ана сонда сіз оянасыз иншалла. Үйленбеген жігіттер өзі оянып намаз оқи берсін. Үйленгендер осында тұрсын. Не істеп қойса, бір адамға оразаны қай жағдайда бұзып қойса, алпысын оған ұстап беру шарт болады деген сұрақ, иә? Парыз болады. Бұл жайлы ғұлама ортасында ихтилаф бар. Ханафи ғалымдарының пікірі бойынша, имам Азим рахматуллах алейхинің фатуасы бойынша, бір адам біліп тұрып, ораза екендігін анық біліп тұрып, әди әйелмен қосылса, екіншісі біліп әдей тамақ жеп қойса, бұл адам бір күн қазасын ұстайды да оған 60 күн ораза, одан алдын құл азат қылады, одан құл болмаса не қылады, 60 адам тойдырады, болмаса 30 күн ораза ұстап береді. Немесе Аллаһыма қателесін тәртіптерін құл азат қылады, немесе 60 күн мутатабиин кетпе-кет ораза ұстап береді, одан кейін немесе 60 адам не қылады, тойдырады, тамақ қылдырады. Бұл Ханафи рахимахулланың пікірі бойынша. Ал енді Ахмед ибн Хамбал басқа мәселелердің барлығы бойынша тек қана біліп тұрып күндізі ораза уақытта Eyl min edi kusursa oğan 60 gün oraza ne kaç taraf var? Ayıp olamaz. Oğan delil Peygamber aleyhisselam zamanında bir adam gelir. Ya Allah elçisi ben öldüm dedi. Men ehlek men halak oldum ya Resulullah dedi. Resulullah dedi istek koydum ya Resulullah men oraza okturup bilip de eğimle kosuldum ya Resulullah dedi. Bari eğitim bir kul azap kıl dedi. Resulullah benim kulum yok dedi. Onu da bari ne kıl dedi? O altı sıkı oraza ustap dedi. Resulullah men o altı sıkı oraza ustalmadan altı sıkı ustap dedi ya Resulullah. Onu da bari dağın nisini sordu. Resulullah men de istek yok dedi. Men gideyim ya Resulullah dedi. Kim sol vakitte bir zaten bir işte tola kurmana gel Resulullah'a hediye yaptı, verdi. Resulullah buna aldığı, barın avluna vardığı en kiri adamına ver dedi. Ya Resulullah, benim avlumda en kiri adam, ben benim. Barın özün cevap dedi. Hani olsun ben, ne? O bağınağı edi bilip durup kosulgan adamla aitlegan bir kul azat kuldu aitildi. İkincisi de 30 orası, 6 orası odan ki ne? 6 adam koydurup oldu. Ana Osman cumhur ulamaları tek kana bilip durup edi eğil mi kusursa oğan 60 gün orada ustad ay ustad durup şart demektir. Sonunda da mutatabi'ini ketbe ket. Bugün Riyad-ı Salih ne sabah ettik? Bugün Riyad-ı Salih ne sabah ettik? Sizlerge sorakma. Orada ötüldü ya. Zekette sizlerge bir sorak. Fi sabilillah'a ne kirdi? Allah yoldağı adamlarga zekat beru kerek degen soraq koyuldu. Ve fi sabilillah deb Allah Kur'an'da keldi. İnnamas sadaqatu sadaqalar kimlerge beriledi? Sonun içindegi Allah yolda yürgenlerge deb aytdı. Kim aytadı sonuç kini ne kirdi fi sabilillah? Hop, ikincisi. Talib yani. Sizlerge sora bir adam keldi. Zekat berüş bayğa. Мен жұмыс істеуге шамам келеді деді. Балашат, бірақ мен көп құлшылық қылғым келеді. Мешітке барып, Құран оқып, ораза ұстап, намаз оқығым келеді. Бірақ мен жұмыс істеуге мен уақытым жоқ. Мен Құран оқып жүрмін. Маған зекет бер деді. Оған зекет берілмейді жоқ па? Не үшін? Кәсіп қылуын мойындап қарызды. Құлшылықтарды адам мойындап қарызды еді. Дұрыс па? Ал енді ілім дәл осындай жағдайда бір жігіт келді. Ілім оқимын менікі. Мен өзімнің бос уақытымды білімге сарп қылмақшымын. Егер мен уақытымды жұмыс сарп қылсам, балашаға баға аламын. Бірақ мен сол уақытымды білімге атамақшымын десе, оған не істейді? Зекет білімі бермейді. Не үшін? Бұл да білімнің несі? Құлшылықтағы жоғарылығы. Ана білім үшін Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям иннал уламаа варасатул анбия. Elbette galimler peygamberlerinin miras kolları dedi. Fe innel enbiye lem yuverrisu dirheme ve dinaran. Peygamberlerinin hiç kayısı dirhem de dinar da özden ki miras kılıp kaldırgan çok. Murakım oldu hocam. Peygamberlerinin varlıkları ve resulü ilm. İlimini murakılıp kaldırdı. Kim indi bilim nasa bu adam İslam'da toluk özünün nesbesini aldı dedi. Nege? Ana o sözge kim hemen ahazah o kim bilimini alsa dedi toluk nesvesi alıp deyin sözüge mana ne dedi. Bundan maksat bir adam bilimini bilse galim olsa galim doğan adamga periştiler kanatınca yap dedi ayağın aslında. Bu nasibe. İkincisi ol adamga aslan yerdeki bütün mahluklar ey Allah künahsını kişide sorap duradı. Tepti denizdeki balıklar da ne sorap duradı ya? Hakkı da ne? Ғалым мен білімсіз адамның ортасындағы арты айырмасы не айтты? Кім сұраққа жауап берді? Ғалым мен білімсіз құлшылық адамның айырмасы не? Он төрт күнлік ай сияқты. Кішкене жұлдыз сияқты. Екен әдіс тағы айтқан екен әдіс тағы да. Alim men abid bilimsiz qurşuluk quluş adamının ortasında aynlaşıl dedi. Alim men sıyaq dedi. Abid siz de sıyaq dedi. Ha söz Resulullah orunu bir koydu alimlarga. Ana endi kim bilim alsa dedi, toliq öz nesibesini alıp degeni Qaybir adam bilim oqsa bid'atni istemeydi hukmi yerdi. Bilimde adam İslam'a bid'atni endirmeydi hech qachon da. Ana bu da bilimden arqasında sayat müstahkim bo'lib dedi. Bu İslam'ın to'liq nesli ul adamni qo'lda bo'ladi. Sizlarga ta'rif aytadigan narsam, saboqni yozib boringizlar. Bunaqa yozgan adam ertin tinib bugun endi tindamoq mumkin. Biroq yozib kelsa Xudoy xolasa, albatta unda bilim bor bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sizlarga mumkin mana yerdagi bilan tegishli bo'lgan o'zimizga kelib o'tirib turgan bir yerda taqdim qilamiz.